frá Alþingi. Tekið fyrir 19. dagskrámálið, tekið stofna sveitafélag, stjórnarfrumvarp, 307. mál og þinskjali 418, þriðja umræða til málsteku háttur fyrir þingmaður Logi Einarsson.
Já, frú forseti, ég ítreka það sem ég sagði áðan. Ég held að öllum hafi verið ljóst hver tilgangurinn var þegar að það var ákveðið að bæta sveitafélögum í rauninni tap sem að þau urðu fyrir vegna laga séreignarsparna og mér finnst þetta frumvarp og þessi breyting ekki gera það á sanngjarnan hátt og ég mun sitja hjá.
Fleiri á ekki hvað sér hljóð svo verður nú gengið til atkvæða, greiddur atkvæða frumvarpið heild og hefst nú atkvæða greiðslan.